боранда жауында да керек десең балықпен рекорд бұзды, алға жасса айтсам деп сауынады. Бірақ та мұндай үрді жазбас екен, мен оны тілемеймін жауыма да. Әй, 5000 енді жинап алып шулататын, қайта осы залымыз тәуір алына
Ayının
шығып қабылады, астананы Нұрсұлтан қылайық деп, ақырын өзімізге жағылады. Қолай қырт қаласам кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Павлодарға атын қойымыз қолайықтың қазақты көтерген жоқ халық әлі. Петропавлды Димаш деп өз көрсеңіз, Петрді ренжи қоймас.
Ай жүгін сен дұрысының аралына түскендей мұ болсын ба сәл алдыма елім елдің елдейін деп қатарыма әлбекте елдің іше қадалдыма осындай қайтар қазақ аман болса елім елдің шығамыз әл алдыма елім үшін ендеше елеңде қой үлкеннен кіші болып төменде қой әр ұйқасын кетеді қати-қати негізінде өлеңнен өрең жоқ қой елдің жайды айтқаның дұрыс болды дегендей осы жайды еліңде қой ол рас жоғарыда қайран қазақ өз ұлттың өкілдері сенен көп қой сондықтан ғой қазақты басқаратын қазақ жоқ па осыны көкірегіңе көгендеп қой сондықтан ойлан қазақ оян қазақ суға батсаң шығатын кемек жоқ қой өз еліңде ұлтан бол деген қазақ өзге ұлттарды сұлтан қыл деген жоқ қой
әлімет серғалиев па елі ұмытпай қазақ өсе ме
енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жұтыңның жақсы болған жеребесі кеңейсін деген айтыс керегесі жеребені суырған көрерменнің қол соғып қыза берсін денебесі әлбекке елу ұпай болмағанда бұл сарайда өткенде бокс болған айтысқа ұқсайтұғын ережесі енді міне біз шықтық жекпе-жекке қызық құмар халыққа керек осы бісмілла деп айтысқа кірісейік іздегенге сұраған деген осы ауайы бісмілла аузыма сөз салып мәрді қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді құранда жазбап беді жараттық деп жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан бұйырды қазақ қазақ жарықтанды ата баба арманы орындалып көгінде қыран құсын қалықтады азаттық деп ел бастаған абылайдың 300 жылын тойлап былтыр жарытпады әлихан мұстафадай арысыңның ұлт үшін үміт қолдау таратқаны қонаевтың 100 жылдығы құтты болсын ұмытпай ұлықтайтын халық мәңгі бір қаланың есімі алмаса да халықтың жүрегінде қалып қалды ассалаумағалейкум ғалекім әу қайсар қазақ тудырған ұлтым деген алыптар да уайдеке қонаев дайыр қайда мойындатқан ірлігін дүние байлық жинамай ғибрат қылған тірлігін айқара ашқан қазаққа даналық ойдың түндігін Димаш атам тойында айтып кетсем деп едім алты алаштың бірлігін ел байлығын тонаған жемқорлардың ұрлығын құдайсыздар жасырған мұнайшының мұң жырын өз халқына ұғатқан жәң өзінің сұмдығын шағымпаздар көбейді елбасыма жеткізбес ел ішінің шындығын ақиқат кетсе арзанда, құнсызығын құрдығын, өсіліп елдің берегін, өсіліп шағар күндігін. Армысың мұқтар дейдің тарланағын, арзан сөйліп кетуге арланағын. Біздеген бір майдандың жауын кері, өзіңде маған бүгін барма жағын. Өткенде тәуелсіздік айтысында, жәмиға мен атойлап салған ақын. Бұл жақтағы ағындар қалғымының, намысын қолдан бермей қалған ақын. Жігіт деп ойламаймын сені жасып, сырыңды көрсін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашылма ақ жолыңды, парламенттің есігін кері басып. Бұрын сен рохан деп айғайлаушы ең, түрдегі түрлердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады пері ашып. Ақ жолға дауыс жинап мәз болдың ғой, сардың елі жатқанда арып ашып.
Thank you. Bye.
Жусупбай, Серікқалиевқа. Мұхтар Ниязов, біздің ең айтулы ақындарымыздың Мұхтар Ниязов. 9000, 45000.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың және алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сөйлесі. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртайлы Аханұлы, аман сау болыңыздар.